Herre Jesus, vi takker dig, fordi at du var stærkere end døden, at du ikke kunne holdes tilbage, men at du stod op igen. Og herre, tak for de, at der var mennesker, der bevidnede det. Herre, må det, som er så stort, også få lov til at blive stort for os denne påskesøndag. Herre, det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Forhåbningerne, de var store tilbage i 2008, da Barack Obama, han blev valgt til præsident i USA. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men der blev trykt sådan nogle meget ikoniske plakater med den her undertitel Hope, eller Håb. Og troen på, at nu var manden virkelig kommet, som ville samle et splittet USA og skabe en omfattende forandring, den var stærk. Jeg gik selv i gymnasiet på det tidspunkt, og jeg kan huske billederne der fra valgnatten af vælgere, der simpelthen græd over, at nu var Barack Obama, han var blevet valgt, og nu var nationens redning ligesom kommet. Obama, han endte faktisk med at få en meget vanskelig tid som præsident, hvis man sådan sammenligner med mange andre præsidenter, og det tror jeg egentlig også selv, han ville sige. Der gik ikke så lang tid, 2 år tror jeg bare, før han mistede flertallet i repræsentanternes hus. Og meget af det, som han havde håbet på at gennemføre, det var det svært for ham at gennemføre. Modstanden var simpelthen for stor. Og jeg tror i hvert fald, hvis man spørger nogle af de vælgere, som havde stemt på ham, og havde håbet på de omfattende forandringer, som han ville komme med, at så var nogle af dem skuffede. Specielt når de så, hvem der blev valgt efter ham. De havde sådan håbet. Men i mødet med den barske virkelighed, så bristede illusionerne. Der kan være en hårfin grænse mellem håb og skuffelse. Mellem det at sætte sine forventninger op efter noget, og så blive slemt skuffet i mødet med realiteterne. Og det er ikke svært at forstå, hvis Maria Magdalene og Maria Jakobs mor, som vi møder i den her tekst, de var fyldt af den samme skuffelse den dag, den søndag morgen her, efter Jesus var blevet korsfæstet, hvor de besøgte graven. Tænk engang, at det var sådan, det skulle gå for Jesus. De havde jo været sammen med Jesus og disciplen, de havde hørt Jesu undervisning, de havde været vidner til hans liv, men nu var det bare slut. Det var ellers begyndt så stort med mirakler og Jesus havde virkelig været en, man kunne sætte sit håb til. Han havde forvandlet vand til vin. Han havde bespist tusinder med en lille drengs madpakke. Han havde gjort blinde, seende, døve, hørende, spedalske, raske. Og Maria Magdalene, hun havde sågar oplevet at blive udfriet fra 7 dæmoner, kan man læse. Det er ikke noget, man lige glemmer. Jesus, han havde talt om, at han ville forløse Israel. Men så gik der bare kort tid. Der var blevet vendt op og ned på begivenhederne. Og bare få dage efter, at Jesus han rider ind i Jerusalem, hyldet af menneskemængden, så har folkestemningen vendt sig, og selv hans nærmeste er faldet ham i ryggen. Judas han havde taget imod bestikkelse, han havde udleveret Jesus til romermagten, og folkestemningen i byen, den var en helt anden, og da Pilatus fælder dom over Jesus, så står de og råber, korsfæst ham, korsfæst ham. Det er ikke så svært at forstå, hvis kvinderne de har været fyldt af tvivl, eller usikkerhed, eller måske ligefrem skuffelse den søndag morgen. Var det alligevel så bare en stor fiasko det hele? Skulle der alligevel ikke mere end et par romerske soldater til at sætte en stopper for Jesus, så var han måske alligevel ikke den, han sagde, han var. Vi skal lægge mærke til englens ord til kvinderne, da de kommer ud til graven. Der står i vers 5, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus den korsfæstede. Jesus den korsfæstede. Maria, de søgte en død Jesus. Det siger altså noget om deres forventninger. De kom for at salve ham, som man salver en død mand. Ja. Når vi møder skuffelser, så kan vi blive fristet til at lade være med at håbe. Eller vi kan måske blive desillusioneret og ramt af modløshed. Og måske så kan vi ligefrem føle en trang til at benægte realiteterne. Ellers så kan vi blive kynikere, som måske aldrig tør håbe på noget igen. Vi skulle jo nødig gå hen og blive skuffet. Men det kristne håb, det er et håb, som kan tåle mødet med realiteterne. Det kan tåle mødet med syndens virkelighed, og det kan tåle mødet med dødens virkelighed. Der er påskemorgen til forskel. I Jesus samtidig så var der mange, som havde en stærk forventning om Messias, der skulle komme. Det var sådan set både før og efter Jesus, han stod frem. Der var mennesker, de stod frem ligesom Jesus og påstod offentligt, at de var den sande Messias. Det var karismatiske ledere, som folk havde store forhåbninger til. Men fælles for alle de her øvrige messiasbevægelser, det var, at de på et tidspunkt holdt op med at eksistere. Håbet, det blev slukket. Kristendommen, det var den eneste messiasbevægelse, som overlevede, at lederen blev henrettet. Hvorfor? Jo, der var påskemorgen til forskel. Maria og Maria, de kommer måske nok til den her gravhave med bristede illusioner, men så oplever de noget, som skal forvandle deres skuffelser til nyt håb. De møder en tom grav. De møder englens vidnesbyrd. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Og så lidt senere, så møder de også Jesus selv. På en måde så kan vi sige, at teksten i dag, det er historien om begravelsen, der blev aflyst. Eller måske snarere historien om mindesamværet, der blev aflyst. Han, som skulle være blevet salvet til sin død, han lever. Han er slet ikke død længere. Han er så lyslevende, at han kan møde dem med et godmorgen. Det synes jeg er meget sjovt. Ja. Men hvorfor er det egentlig vigtigt? Det er det gode spørgsmål, som vi skal stoppe op for i dag. Da jeg skulle forberede mig til at sige noget til i dag, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på den debat, som var med opstandelsen her for et par år siden. Per Ramsdal, som er sognepræst her i Sydhavnen, ikke så langt herfra, han kom til at tænke lidt for højt, og så sagde han, jeg kan ikke tro på, at Jesus fysisk stod op af graven. Det bliver lidt for overnaturligt for mig. Og lige pludselig så fik journalister og præster lidt travlt med at diskutere om, hvordan man lige skulle forholde sig til en præst, som ikke rigtig tror på det, som vi jo også i vores kirke her, i den kristne kirke, bekender hver søndag, når vi siger, at vi tror på Jesus som opstanden fra de døde. Og det kan man jo have mange meninger om. Men på en måde så tænker jeg, det var da meget ærligt, at her var der en mand, som havde svært ved at tro på Jesu opstandelse. Han har svært ved at påstå, at han troede på noget, som han jo ikke rigtig troede på. Noget af det, som jeg egentlig synes var virkelig interessant ved den debat, det var, at der var mange, der stod frem og sagde, at det faktisk ikke var så afgørende, om Jesus virkelig var stået op fra de døde. Per Ramsdal, han formulerede det selv sådan her. Det er ikke vigtigt, om det er sket i virkeligheden, men vi har brug for at få det at vide, for at vi kan leve på, at der er noget mere her i verden, at der er noget større. Jeg tror ikke, at vi som mennesker kan leve med, at døden er afslutningen på livet. Med andre ord, om Jesus han virkelig stod op for de døde, det er ikke så væsentligt. Det afgørende det er, at det er en god historie, og dem har vi i den grad brug for i mødet med døden. Ja, så vidt Per Ramsdal. Nu kunne man jo afvise det som noget for vrøvlet pjat eller kejserens nye klæder, eller at sige, at man måske ligefrem påstår, at man skulle have læst mange bøger for at sige noget, der er så tåbeligt. Jeg kom i hvert fald til at snakke med nogle venner, som ikke bekender sig som kristne for ikke så længe siden, hvor jeg prøvede at sætte nogle ord på det her med, at der er nogen, der faktisk tror, at Jesus han opstod bare sådan symbolsk, og det havde de også lidt svært ved at forstå, hvad der egentlig mentes med det. Man kunne afvise det. Man kunne også præsentere en lang række argumenter for, at teksterne i det nye testamente peger på, at Jesus han faktisk er stået fysisk op for de døde. At opstandelsen ikke bare er en symbolsk begivenhed. I vores tekst så møder vi også, at kvinderne de går hen og omfavner hans fødder. Og så kan man jo i al beskedenhed spørge, hvordan man kan omfavne noget, som ikke rigtig er fysisk til stede. Men nok om det. I stedet for at præsentere en lang række argumenter, så kunne jeg godt tænke mig at benytte den her påskesøndag til at sætte nogle ord på, hvorfor det egentlig er afgørende. Hvorfor er det vigtigt, ja, forskel på fast håb og fortvivlet håbløshed, at Jesus han virkelig stod op for de døde? Hvorfor? Jo, for det første. Hvis Jesus ikke stod op for de døde, så er han en utroværdig løgner. Nogle af de første ord, som englen møder kvinderne med, det er, han er ikke her, han er opstået, som han har sagt. Som han har sagt. Jesus han havde allerede på forhånd sagt, at han ville opstå. Lige to eksempler på det. I Matteus evangelie kapitel 20, vers 17, de er på vej ind i disciplene, og Jesus er på vej ind til Jerusalem i forbindelse med påsken her, og kapitel 20, vers 17, og så står der sådan her: Da Jesus gik op til Jerusalem, tog han undervejs de 12 disciple til side og sagde til dem: Se, vi går op til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgives til ypperste præsterne og de skriftkloge, og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne, og han skal blive hånet, pisket og korsfæstet, og på den tredje dag skal han opstå. Altså Jesus omtaler sig selv i tredje person som menneskesønnen, og på den tredje dag skal han opstå, til Jesus. Matteus 26:30. Nu er vi på skærtorsdag, og der står: Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget, og da sagde Jesus til dem: I nat vil I alle svigte mig, for der står skrevet: Jeg vil slå hyrden ned, så fårene i jorden spredes. Men efter jeg er opstået, går jeg i forvejen for jer til Galilea. Her omtaler Jesus ikke bare sig selv i tredje person, men han siger, efter jeg er opstået. Han har en forventning om, at bare med et par få dage, så vil jeg opstå. Og Jesus han har faktisk været så højlydt omkring det her, at ypperstepræsterne og farisæerne, begynder at blive lidt nervøse, og de må bede Pontius Pilatus om at bevogte graven, sætte nogle romerske soldater for graven. Det kan man læse i kapitel 27, vers 63, der står, de kommer hen til Pilatus og siger: Herre, vi er kommet i tanke om, at denne bedrager, altså Jesus, mens han endnu var i live, sagde: Efter tre dage opstår jeg. Befal derfor, at graven skal bevogtes ind til tredje dagen. Jesus han har altså sagt det med så stor tydelighed, at han ville opstå for de døde, at hvis han ikke opstod for de døde, så ville han være en utroværdig løgner. Hvordan skulle vi så kunne tro på ham, når han lovede sin disciple, at han skulle være med dem i sin fars rige? Hvordan skulle vi kunne tro på Jesus, når han talte om, hvad der skulle ske i de sidste tider, eller hvordan skulle vi stole på, at han virkelig er vejen til den levende Gud, hvis han ikke opstod fra de døde? Nej, hvis Jesus han ikke var opstået, så ville det underminere hele hans projekt. Det er håbløst at tro på en mand, der ikke er til at stole på. Men nu er Jesus opstået fra de døde. Og det bringer en bølge af troværdighed ind over alt, hvad han har sagt. Når vi nu ser, at Jesus han har lovet det utroligste og ufatteligste, nemlig at han skulle bryde dødens magt, og at han så gør det, hvor meget mere må vi så ikke også stole på hans løfter, når han lover syndernes forladelse, hans nærvær, hans omsorg i prøvelse og modgang, osv. osv. Jesus han opstod virkelig fra de døde, og det viser, at han er til at stole på. Ja. Hvorfor er det vigtigt, at Jesus stod op for de døde? Jo, for hvis ikke Jesus stod op for de døde, så var Jesu offer uden gyldighed. Nogle gange så kan vi komme til at springe opstandelsen sådan lidt over, og måske er det, fordi vi, og med god grund, er så optaget af det, der sker på korset. Der, hvor Jesus han dør, stedfortrædende for menneskers synder. Men hvis vi glemmer opstandelsen, så glemmer vi en vigtig mellemregning, som egentlig gør Jesu død til korset til så central en begivenhed. For hvis Jesus han ikke var opstået fra de døde, så havde han ikke været en værdig erstatning for os. I Romerbrevet kapitel 6, så står der, at syndens løn er død. Med andre ord, det uundgåelige resultat af, at vi er syndere, det har siden Adam og Evas dage været, at der kommer en dag, hvor vi skal dø. Det er simpelthen en naturlov, at synd og død, de hænger sammen ligesom ja, birketræer og birkepollen, eller hvad man skal sige. Man kan ikke rigtig forestille sig det ene uden det andet. Enten er der ingen synd, og så er der heller ingen død. Eller også er der ingen død, og så er der heller ingen synd. Synd, det er simpelthen en forudsætning for, at døden overhovedet findes som fænomen her i verden. Så hvis Jesus han var blevet ved med at være død, så ville det have sagt om ham, at han var en synder. Og en synder kan ikke erstatte syndere. Hvis du går ud og spiser på en restaurant, og vil ligge ud for en anden, så nytter det ikke noget, at du prøver at svinge kortet, hvis der ikke er dækning på kontoen. Hvis man vil betale for andre, så må man have noget at betale med. Som Paulus han siger det, er Kristus ikke opstået, så er I stadig i jeres synder. Det siger han i 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 17. Hvis Jesus han ikke stod op for de døde, så ville det betyde, at vi er fuldstændig overladt til os selv. Så er der ikke tilgivelse at få. Vi står tilbage med hele regningen. Og ja, når vi tænker tilbage med fortrydelse på alt det, som vi har gjort, alle mennesker, vi har såret, alle de ord, som vi fik sagt, som vi ikke skulle have sagt, og alle de svigt, vi har begået, så kan vi dybest set kun takke os selv for det. Fingeren den peger tilbage på os selv, hvis Jesus ikke opstod. Så er det vores ansvar. Vi står tilbage med problemet, og så er det håbløst at have stolet på en, som ikke kan løse vores grundlæggende problem. Men nu stod Jesus op for de døde. Døden den kunne ikke holde på ham. Og dermed så viste Jesus, at han var syndfri. Og som en, der er syndfri, så kunne han være en gyldig erstatning for syndere. Han kunne fjerne skylden og synden og træde i stedet for os. Jesus han trådte til, da ingen andre kunne træde til. Jesu opstandelse, det er forudsætningen for, at vi kan blive frelst ved ham. Vi kan måske lidt komme til at spekulere over, om Jesu offer, det var nok for os. Jesus han var jo kun en, og vi er jo så mange. Og selv efter vi er blevet kristne, så kan vi mærke syndens virkelighed bank på indenfra. Men hvis vi er i tvivl om Jesu offer, det var nok for os, så skal vi egentlig bare se på opstandelsen. Det at døden spyttede Jesus tilbage, det viser at Gud accepterede Jesus som et gyldigt offer. Den tomme grav, den råber til os, at Jesu grav, Jesu død var nok. Jesu død var nok. Jesus han stod virkelig op for de døde, og det viser, at han var uden synd. Og derfor er han i stand til at være en gyldig erstatning for os, så han kan tilgive os. Ja, hvorfor er det vigtigt, at Jesus stod op for de døde? Jo, for hvis Jesus ikke stod op for de døde, så havde han ikke magt til eller magt over døden. Det kan virke som et indlysende punkt at tage med her i dag, men alligevel så synes jeg, at det er værd at overveje, hvad har det for betydning for vores tro, hvis Jesus ikke stod op for de døde? Hvad er det for en Gud, vi tror på, hvis han ikke engang kan håndtere døden? Det er allerhøjst en svag Gud. Er han en Gud, som vi tør overlade alt til i tryg overbevisning om, at han er i kontrol, uanset hvad der sker med os? En Gud, som ikke kan håndtere døden, det er allerhøjst sådan en lille lampeånd, som man kan gnide på siden og så håbe på det bedste. Det er bare en kraft blandt alle mulige andre åndelige kræfter i et kosmisk univers, som snart vinder og snart taber. Det er så milevidt for den kristne forståelse af Gud. Gud han er netop en Gud, der kan håndtere døden. Han kan ikke bare håndtere det, han besejrede døden. Gud, han har al magt, og han deler den ikke med nogen anden. En så almægtig Gud, det er en Gud, som vi kan overlade alt til. Tænk engang, at vi ikke kan møde noget, end ikke døden, som Gud ikke har kontrol over. Vi kan ikke bede Gud om noget, hvor han må sige, at der spørger du om for meget, det har jeg ikke magten til at give dig. Det kan godt være, at han ikke giver os det, ligesom at forældre ikke altid giver deres børn, hvad de har brug for. Ikke giver dem lov til at spise slik til aftensmad, eller se iPad hele natten, eller hvad det er. Men det er altså ikke, fordi han ikke har magten til det. Gud, han kan, hvad han vil. Han er ikke begrænset af nogen ydre omstændigheder. Det betyder, at i mødet med modgang, prøvelser og sygdom og død, så kan vi henvende os til ham, som altid er større, altid er stærkere, end vi forventer. Jesu opstandelse, det viser, at Jesus, han har magt over døden, for han har al magt. Ja. For det fjerde, hvorfor er det vigtigt, at Jesus stod op for de døde? Jo, for hvis ikke Jesus stod op for de døde, så er vi uden håb i verden. Der kommer en dag, hvor det bliver vores tur til at få fast bopæl på den lokale kirkegård. Og måske skal vi ligefrem bæres ud af kirken her. Vi ved det jo ikke, for vi kender ikke dagen i morgen. Men når døden kommer tæt på, når vi begynder at kunne stirre den i øjnene, så får Jesu opstandelse lige pludselig afgørende og konkret betydning for os. Der er det altså ikke nok at spise mennesker af med gode eventyr om, at det gode altid vinder over det onde til sidst. For hvad skal der ske med mig? Hvad skal der ske med mig helt konkret, med min sjæl, med min krop, den dag, hvor låget på kisten er blevet smækket på for sidste gang? Den dag, hvor præsten han har kastet jord på. Er jeg så bare overladt til de biologiske processer i naturen? Var det så bare afslutningen på et kort menneskeliv? Eller tør jeg håbe på, at der kommer en dag, hvor jeg må smække låget af kisten, hvis ikke den er rådnet til den tid, og stå op sammen med alle de andre troende til et nyt og evigt liv sammen med Herren? Jesu grav, det er forskellen på håb og håbløshed. Paulus han siger sådan her: så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensårede sammen med ham, så skal vi altid være sammen med Herren. Grundlaget for, at vi en dag skal stå op af vores grave og leve et evigt liv sammen med Herren, det er, at Jesus han besejrede døden. Hvis Jesus han kun opstod symbolsk, jamen så skal vi også kun opstå symbolsk. Og så kan det godt være, at der er nogen, der kan finde trøst i, at vores organiske materiale i vores krop, det en dag får lov til at få nyt liv i form af en sommerfugl eller et nyt mirabelletræ. Det ændrer jo bare ikke rigtigt på, at det ikke er mig. Det ikke er os, der lever videre. Det kan end ikke den skønneste poesi ændre på. Men hvis Jesus virkelig opstod fra de døde, sådan rent fysisk, så vi kan røre ved ham, sådan som kvinderne rørte ved ham, så ændrer det bare alt. Gud, han har gjort det før. Han har brudt dødens magt. Og en dag, så vil han gøre det samme med dig og mig. Så skal vi ikke længere være underlagt døden. I vores tekst i dag, så er der to kvinder, som møder synet af den tomme grav. Men egentlig så møder de mere end det. De møder en tom grav, som er forskellen på skuffelse og håb. For den tomme grav, den giver os håb om, at Jesus han er til at stole på. Den tomme grav, den giver os håb om, at Jesus han virkelig er i stand til at tilgive syndere, fordi han var en gyldig erstatning for os. Den tomme grav, den giver os håb om, at Jesus han har al magt, ja, selv over døden. Og den tomme grav giver os håb om, at som Gud oprejste Jesus fra de døde, sådan vil Gud også en dag oprejse os. Det skal vi takke for sammen. Herre Gud, vi takker dig for det, som din opstandelse fra de døde betyder, Jesus. Herre Jesus, tak, at du ikke mødte din grænse ved døden, men herre, tak, at kvinderne kunne bevidne, at graven den var tom, og at de selv kunne møde dig, og du hilste dem med et godmorgen, herre. Herre, tak, at du har al magt. Tak, at du har al magt i mødet med døden, og tak, at du er i stand til at tilgive os, og tak, at du er til at stole på, herre. Det priser vi dig for, og vi beder dig om, at vi må lade det budskab synke ind i os, og blive med os her i påsken, og altid. I dit eget navn. Amen.